Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Bine v-am regăsit, prieteni! Sunt Daiana Miclea și aceasta este Conexiuni. Încercăm de fiecare dată să punem față în față credința și realitatea, Biblia și actualitatea, ca să înțelegem mai bine lumea în care trăim și deciziile pe care le luăm în ea. Astăzi vorbim despre un fenomen care traversează cultura de consum, social media, relațiile și chiar spiritualitatea noastră. Hedonismul. Acea urmărire obsesivă a plăcerii care, în timp, poate neutraliza simțul critic. Nu mai evaluăm ce e bun, ci doar ce mă face să mă simt bine acum. Conform estimărilor actuale, pentru anul 2025, aproximativ 74% din populația globală are acces la internet. Asta reprezintă aproximativ 6 miliarde de oameni conectați la nivel mondial. Iar în țara noastră, Dan Câmpean, șeful Directoratului Național de Securitate Cibernetică, a declarat recent că în România există aproximativ 12 milioane de utilizatori zilnici de internet. Asta înseamnă un flux continuu de stimuli, recompense și microplăceri, la doar un clic distanță. Sunt tot mai multe studii care vorbesc despre așa numita dopamină digitală și despre dependențe comportamentale legate de social media și consumul de conținut. În acest context, întrebarea noastră e simplă și incomodă. Cât din viața noastră este trăită cu discernământ și cât este condusă de plăcerea de moment? Alături de mine la Conexiuni este Ștefan Albu, pastor, autor și formator care slujește în Madrid, Spania. Ștefan scrie și susține conferințe și seminarii pe teme legate de teologie, gândire critică, ideologii moderne și formare spirituală. Este apreciat pentru profunzimea reflecției, claritatea discursului și capacitatea de a îmbina credința cu rațiunea și cultura într-un mod autentic și relevant. Ștefan, îți mulțumesc că ești din nou cu noi aici la Conexiuni.
Și eu mă bucur să putem crea împreună această emisiune incomodă pentru toți, pentru că, într-un fel sau altul, ne vizează pe fiecare dintre noi.
Adevărat. În primul rând dorim să răspundem întrebărilor care ne privesc pe noi și apoi, dacă ele ajută pe cei care ne ascultă, ne bucurăm din tot sufletul. Ștefan, ce este hedonismul de fapt? Unde se termină plăcerea sănătoasă și unde începe urmărirea obsesivă a plăcerii care începe să ne știrbească simțul critic?
Hedonismul este un stil de viață care are plăcerea ca principală busolă pentru a lua decizii. Atât pentru a evita lucrurile care ne generează inconfort, cât și disciplina sau capacitatea de răspundere. Motivația principală a hedonismului este plăcerea, aici și acum. Ce mi-aduce plăcere acum? Iar toate deciziile le iau din perspectiva ceea ce îmi produce plăcerea. Așadar, putem vorbi despre un fel de idolatrizare a plăcerii sau, dacă vrei, se transformă într-un fel de criteriu suprem al vieții. Din perspectiva biblică, problema nu este să avem, să experimentăm plăcerea, ci problema apare atunci când plăcerea devine șeful nostru, dacă putem spune așa, nu? Și putem face aici o diferențiere. Plăcerea sănătoasă este plăcerea aceea echilibrată, care nu alunează gândirea critică, care nu ne răpește libertatea, nu ne face să intrăm în compromis moral, nu ne distruge sănătatea, nici relațiile, nici sufletul. În schimb, plăcerea care este păcătoasă, dacă pot spune așa, cea care este destructivă, îmi place mai mult termenul acesta, este acea plăcere care ne face să o căutăm mai presus de principii și valorile pe care le avem, o urmărim ca pe un scop final, devine un fel de refugiu pentru probleme. În psihologie se vorbește foarte mult despre căutarea obsesivă a plăcerii ca un refugiu pentru probleme emoționale nerezolvate și cumva este acea plăcere care ajungem ca să o căutăm în mod compulsiv, să trecem peste limitele demnității noastre, ceea ce ne domină, ne definește și începe cumva să decidă în locul nostru, să ne definească pe noi din perspectiva acelei plăceri.
Cum menționai deja, există o întreagă literatură neuroștiințifică despre modul în care creierul nostru reacționează la plăcere. Se pare că există o vânătoare continuă a satisfacției în care oamenii ajung să urmărească plăcerea ca scop. Dar rămân tot mai nesatisfăcuți, culmea, pentru că se adaptează foarte repede la noul nivel de stimul. Așadar, Ștefan, te întreb, ce se întâmplă în creierul nostru când căutăm plăcerea iar și iar?
Tocmai investighez acest lucru din perspectiva unei cărți pe care vreau ca să o public cu privire la o dramă actuală legată de pornografie și trebuie să vorbim despre această formă a hedonismului, de asemenea și din perspectiva neuroștiințifică. Dar haideți să explicăm cum are loc acest fenomen. Se activează sistemul de recompensă. Și acest sistem de recompensă este format, în primul rând, din centrul plăcerii, care se numește nucleul accumbens, apoi este format de area ventral tegmental, UVTA, care se referă la producția, care este responsabilă de producție de dopamină, și la cortexul prefrontal, care are de-a face cu autocontrol, cu decizii, cu evaluare, cu capacitatea de a pune în locul celuilalt, etc. Așadar, dopamina nu este substanța plăcerii, ci substanța care anticipă plăcerea. Cumva dopamina îi transmite creierului mesajul acesta, nu? Vreau asta, caut asta, repet asta. Și ce se întâmplă în timpul acesta când creierul primește astfel de mesaje? La momentul în care dopamina crește, și plăcerea crește. Okay? De exemplu, atunci când vezi un prim episod la un serial sau atunci când vezi un like la o publicație sau atunci când ai cumpărat ceva sau când mănânci o prăjitură, plăcerea este intensă în primă fază. Apoi se întâmplă ceva interesant, că creierul se adaptează și sunt foarte mulți psihologi care vorbesc despre psihoadaptarea la stimuli. Augusto Curi vorbește foarte mult despre lucrul acesta, nu? Și ce se întâmplă când ne psihoadaptăm la stimul? Are loc o scădere a plăcerii, pentru că după repetări creierul reproduce automat sensibilitatea receptorilor și acest mecanism de protecție ne face ca să nu mai simțim lucrurile care a început, el se activează tocmai pentru a ne proteja de suprastimulare. Ei, atunci când scade plăcerea, ce se întâmplă? Că ai nevoie de mai mult stimul pentru a obține același rezultat. De aceea nu te mai satură un episod, ai nevoie de un serial de 5 episoade sau de 10 episoade, nu te mai bucură achiziția pe care ai obținut-o, trebuie să mai cumperi încă ceva, nu te mai mulțumește un like, ai nevoie de 100 de like-uri pentru că trebuie să ai vizibilitate. E, ce se întâmplă? Mecanismul dopamina din creierul nostru ne cere și mai mult stimul, să ne supraexpunem la stimul tocmai pentru a putea avea cât mai multă plăcere. Și atunci, dacă anticiparea rămâne mare, atunci satisfacția scade. Și asta este drama hedonismului modern. Pentru că vrei tot mai mult, dar simți din ce în ce mai puțin. Și acest mecanism se activează și funcționează atât în dreptul social media, cât și în dreptul shoppingului, a serialelor, a mâncării ultraprocesate, a jocurilor de noroc, a jocurilor video, etc. Aș vrea ca să mai menționez un detaliu important aici. Tu spuneai un pic despre o bandă rulantă hedonică, adică intrăm într-o dinamică în care suntem ca și șoricelul acela care a intrat în roata respectivă și se învârte la infinit. Creierul se obișnuiește cu nivelul de stimuli și ceea ce era wow ieri, astăzi este plictisitor. Motiv pentru care am nevoie de o căutare de nou, de noi stimuli și de stimuli mai intenși. Asta înseamnă că nu e vorba doar de repetiție. Repetiția trebuie să fie și mai mare și mai amplă și să caut stimul și mai intens. De aici și ideea de scroll infinit la telefon, pe rețele sociale, să cauți pentru că ai nevoie de mai mult timp, de compulsie la momentul verificărilor de notificări, de tot felul de cumpărături fără motiv, de a mânca pe fond emoțional pentru a satisface o problemă care este acolo nerezolvată. Și ce se întâmplă aici? Lucrul acesta ne afectează simțul critic, adică la momentul în care suntem suprastimulați de plăcere, cortexul prefrontal, care este responsabil pentru rațiune, planificare, discernământ, pentru decizii etice, pentru controlul impulsurilor, el este lăsat în plan secundar, se inhibă, nu mai frânează nimic, nu mai pune întrebări, nu mai este atent la consecințe. Acesta este motivul pentru care, neavând frâna aceasta a cortexului prefrontal, mergi înainte în această roată autodistrugerii. Și atunci creierul intră cumva în modul răsplata acum, costurile sunt mai târziu. Și în felul acesta simțul critic slăbește, pentru că plăcerea produce cumva o iluzie de normalitate și iluzia aceasta de normalitate anesteziază simțul nostru critic. Nu mai căutăm să înțelegem de ce, când, cum, ci pur și simplu căutăm în mod obsesiv plăcere.
Urmărind știrile, la fel ca orice alt cetățean, observăm destul de multe date îngrijorătoare vis-a-vis de adicții comportamentale. Se arată și creșteri îngrijorătoare în zona tulburărilor de consum de substanțe, dar și un raport destul de ridicat al unor forme de probleme de sănătate mentală doar în ultimii ani. Dacă le punem împreună pe acestea, Ștefan, vedem o lume în care plăcerea, stimulul, confortul sunt ridicate la rang de normă. Așa că te întreb, cum vezi această problemă? Cum vezi acest hedonism contemporan în lumea noastră, în social media, în cultură, în felul în care ne petrecem timpul liber?
Din perspectiva Scripturii, în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 4, Apostolul Pavel folosește o expresie interesantă. El spune că în contextul vremurilor complicate, oamenii ajung să devină iubitori mai mult de plăcere decât iubitori de Dumnezeu. Și evident, dacă căutarea obsesivă de plăcere este prioritatea, evident că principiile, valorile morale sunt puse pe plan secundar și atunci omul intră, își creează singur probleme. Cum se manifestă hedonismul contemporan? Și aici putem vorbi cumva atât referindu-ne la țara noastră, la Europa, la tot ceea ce înseamnă cultura occidentală. Spun asta pentru că am fost în Africa și există și acolo diferite forme de hedonism, însă oamenii au alte preocupări acolo. Preocuparea lor zilnică este legată de a-și obține munca, de a oferi copiilor posibilitatea de subzistență, măcar o masă pe zi, ceea ce îi îndepărtează cumva de lumea aceasta a căutării de plăceri, pentru că prioritatea acolo este supraviețuirea. Dar aș putea spune că se manifestă prin social media, pentru că în social media dopamina este la un click distanță. Platformele sunt cunoscute pentru reacții instantanee, pentru notificări intermitente, pentru scrollul infinit, pentru algoritmii care ajustează constant stimulii noștri. Intrăm cumva într-o cutie de rezonanță care ne transmite ceea ce vrem să auzim și noi ne simțim cumva bine. Interesant este că atât în România, dar media și în Uniunea Europeană menționează că există un consum de între 6 și 7 ore pe zi de consum digital. Asta înseamnă că suntem expuși la social media într-un mod barbar, într-un mod brutal. Se mai manifestă de asemenea și prin cultura lui merit să mă simt bine. A devenit un fel de nou common sense, pentru că atunci când am avut o zi grea, spun, merit o pizza, merit o vacanță chiar dacă nu am bani, merit să mă răsfăț, merit să arăt altora că eu sunt cineva mai important decât ceilalți, că am și o mașină de ultimul răcnet, chiar dacă am închiriat-o doar pentru vacanță, cel puțin mă duc în România ca să mă dau mare cu ea, nu? O altă formă este cumva timpul liber ca evadare, nu ca regenerare. Și aici este extrem de important, am citit câteva materiale pe linia aceasta și ne vorbește despre un consum media compulsiv. Asta înseamnă că eu nu mă mai relaxez uitându-mă la ceva, la o emisiune, ci în mod compulsiv, din ce în ce mai avid, mă uit la tot felul de programe, încercând să obțin pace în suflet, însă în realitate eu pot spune doar că mă relaxez, nu că mă și odihnesc. Asta înseamnă că eu nu mă vindec. Asta înseamnă că doar acumulez din ce în ce mai mult stres. De aici și ideea de escapism. Adică intru pe seriale, pe jocuri, pe YouTube, pe Facebook, pe videos, tot felul de videos, tocmai pentru ca să fug un pic, să mă refugiez într-o lume imaginară. De aceea, materialele pe care le-am citit vorbeau despre o hipersocializare digitală. Dar interesant este că acest fenomen de hipersocializare digitală este acompaniat din ce în ce mai mult de izolare fizică, pentru că oamenii se izolează de ceilalți pentru a putea fi în lumea lor, în lumea aceea a escapismului. Nu? Problema de aici este că în consumul digital eu nu mai gândesc, doar reacționez. Și dacă doar reacționez, înseamnă că îmi dezactivez simțul critic. Asta înseamnă că creierul nu mai învață să se oprească să reflecționeze. Pur și simplu primește, nimic mai mult. Lucrul acesta afectează capacitatea noastră de a alege, pentru că cultura plăcerii înlocuiește cultura discernământului. Și în cazul acesta, ca să dau câteva exemple, aleg mâncarea după poftă, nu după sănătate, pur și simplu, pentru că miroase bine. Aleg relațiile după emoții, nu după reguli, nu după valori, nu după principii. Aleg cumpărături după impuls, nu după nevoia pe care o am sau nu am. Uite cum simțul critic e neutralizat și cumva dopamina ia locul rațiunii. Adică căutarea de plăcere devine principiul regizor în toate acțiunile pe care le urmăresc. Și lucrul acesta se aplică chiar și la nivel spiritual. Spiritualitatea este afectată pentru că individul, dacă este motivat de dopamină, se roagă doar când simte, citește Biblia doar când îi vine, face un devoțional dacă are chef, slujește dacă are nevoie. Este cumva o spiritualitate emoțională, nu este o spiritualitate care se construiește pe disciplină. Pentru că aici oamenii își măsoară viața spirituală în sensibilitate, nu în fidelitate. Ori Biblia ne vorbește atunci când vorbește despre spiritualitatea noastră din perspectiva fidelității. Și aceasta afectează generația tânără, îi afectează pe adulți, afectează familiile, nu mai avem timp de calitate, copiii sunt crescuți de TikTok și de YouTube, părinții se simt vinovați, dar ce să fac? Asta e, nu pot face mai mult. Iar ritualurile religioase care fundamentează cumva spiritualitatea în familie sunt limitate aproape la zero.
Mulțumim pentru acest dialog, Ștefan. Vă reamintesc, dragilor, suntem la Conexiuni și discutăm despre hedonismul contemporan, acea urmărire obsesivă a plăcerii care neutralizează simțul critic. Iar alături de noi este pastorul Ștefan Albu, tocmai din Madrid. Ne uităm atât la datele științifice, cât și la lumina Scripturii ca să înțelegem cum putem trăi cu sens în cultura plăcerii. Ceea ce observă Ștefan în Scriptură este că ea nu demonizează bucuria sau plăcerea. Din contră, vorbește despre bucurie în relație cu Dumnezeu, în relație cu oamenii, în relație cu natura și cu toate lucrurile pe care le avem astăzi la îndemână. Însă sunt trasate și niște limite clare. Aș vrea să te întreb ce înseamnă practic să mă bucur de darurile lui Dumnezeu fără să mă las stăpânit de ele.
Aici mă gândesc la două texte din Sfânta Scriptură care le putem folosi ca un fel de principiu atunci când ne gândim la care trebuie să fie relația noastră cu plăcerea. În 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 12, Apostolul Pavel spune: toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Și ajunge să termine versetul spunând că nu mă voi lăsa stăpâni de ceva. Asta înseamnă că sunt multe lucruri la care eu am acces, dar trebuie să gândesc din perspectiva alegerii între util și esențial. Asta spunea și Stephen Covey în cartea Înțelepciunea în 7 trepte sau ceva de genul acesta. Succesul înseamnă să știi să alegi între util și esențial, și asta îmi spune Scriptura aici. Multe lucruri sunt îngăduite, sunt utile, dar sunt esențiale. Pe de o parte, iar al doilea principiu văzut de acest verset este că nu mă voi lăsa stăpânit. Asta înseamnă că eu întotdeauna trebuie să am capacitatea de a alege. Alegerea, capacitatea mea de alegere să nu fie afectată în vreun fel sau altul. Iar al doilea principiu este cel din Galateni, capitolul 5, versetul 16, unde Apostolul Pavel spune: umblați călăuziți de Duhul. Asta înseamnă că Duhul lui Dumnezeu ne călăuzește respectând libertatea și alegerea noastră. El ne călăuzește în anumite principii, anumite valori și tot în Galateni ni se vorbește despre roada Duhului, care este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, credincioșia, facerea de bine, autocontrolul. Deci călăuzirea în Duhul activează și mai mult identitatea noastră, personalitatea noastră. Și ce se întâmplă atunci când, cum spune ultima parte a versetului, nu împliniți poftele firii? Dacă citim în Galateni, capitolul 5, poftele firii pământești au de-a face cu o formă de viață călăuzită sau motivată de instincte, nu de rațiune. Persoana reacționează, nu răspunde. Reacțiunea este emoțională, răspunsul este rațional. Răspunsul are nevoie de timp, activează gândirea critică. Ori în aceste două versete, Apostolul Pavel ne spune că, în primul rând, plăcerea este permisă, Dumnezeu nu interzice plăcerea și dacă trebuie să vedem, bucuria este un dar al creației și bucuria de asemenea este legată de plăcere și găsim atât în psalm, în Iisus vorbește despre bucurie, bucuria voastră să fie deplină, bucurați-vă, găsim în epistole, dar Cel de-al doilea lucru este că plăcerea nu trebuie să devină stăpânul nostru. De asta Apostolul Pavel spune, nu mă voi lăsa stăpânit. Pentru că plăcerea este un slujitor bun, este un motivator bun, dar este un stăpân groaznic. Pentru că atunci când mă stăpânește, îmi anulează nu doar gândirea critică, îmi anulează voința, îmi afectează personalitatea. De aceea putem spune că plăcerea e sănătoasă atunci când eu pot spune da, dar când pot spune nu de asemenea. Când nu mi ocupă anumit lucru mintea în mod obsesiv, când nu mi afectează relațiile, când nu mă îndepărtează de Dumnezeu și mă face să continui să dau prioritate vieții mele spirituale, când nu-mi consumă timpul indispensabil cu lucruri care sunt utile, dar nu sunt esențiale, când plăcerea nu devine un refugiu pentru durere, mă duc, dacă văd că am o problemă, mă duc la un psiholog, cer ajutorul unui terapeut ca să văd care este problema aceea pe care eu încerc să o rezolv sau încerc să anulez durerea respectivă, să anesteziez durerea respectivă printr-o plăcere obsesivă, nu? Și putem spune într-un fel că nu îmi alterează identitatea sau liniștea. Așadar, putem vorbi aici de un fel de test al libertății. Pot renunța la această plăcere fără să mă pierd pe mine? Dacă răspunsul este da, atunci vorbim despre o plăcere legitimă. Dacă răspunsul este nu, atunci vorbim de dependență, putem vorbi în mod clar de hedonism. Și chiar dacă mă repet, hedonismul sau hedonismul destructiv începe atunci când plăcerea este scopul vieții, când ia locul sensului, a disciplinei, a relațiilor, a spiritualității, când produce efecte negative emoționale în relațiile noastre, în spiritualitatea noastră, când este centrată pe intensitate și nu pe profunzime, când caută dopamină, nu caută sens și când ne îndepărtează de responsabilitățile pe care noi le avem. De aceea avem nevoie de Duhul Sfânt, avem nevoie de cuvântul Scripturii, de conștiință, de principii, de valori sau, cum spune Apostolul Pavel, avem nevoie de o minte regenerată.
În finalul discuției noastre despre hedonismul contemporan, aș vrea să te întreb, Ștefan, cum ieșim din capcana aceasta și care ar fi, din perspectiva ta, acei 3-4 pași concreți pentru cineva care simte că se află în legăturile acestea ale plăcerii obsesive?
Aici putem vorbi despre principiul igienei emoționale. Augusto Curi, îmi place foarte mult acest psiholog, psihiatru de fapt, care tratează inclusiv problema hedonismului, are foarte multe cărți publicate și el vorbește despre importanța igienei emoționale, pentru că hedonismul are de-a face cu emoțiile noastre și noi avem nevoie de o igienă constantă, la fel cum ne spălăm dinții, ne spălăm pe față, ne îngrijim corpul, avem nevoie să ne îngrijim și emoțiile. Pentru că atunci când nu ne îngrijim corpul, când nu ne spălăm, când nu ne îmbăim, după câteva zile începem să mirosim. La fel se întâmplă și în domeniul plăcerilor. Când nu mai există o igienă a emoțiilor, cădem în capcana hedonismului. Aș începe în primul rând cu recunoașterea problemei cu sinceritate. Pentru că nu există vindecare fără recunoașterea acestei probleme. Și ați văzut că alcoolicii anonimi încep întâlnirile pe care le au, spunându-și numele și recunoscând problema pe care o au. Numele meu este Ștefan și sunt un alcoolic. Și apoi spun, dar cu ajutorul lui Dumnezeu mă abțin de peste 15 ani. Interesant că el de 15 ani n-a mai pus alcool în gură, dar se definește ca fiind alcoolic. Dacă nu recunoști problema, nu ai cum să scapi de ea. Nu? Numai numirea problemei schimbă raportul de putere, pentru că nu plăcerea te stăpânește, ci ea trebuie adusă la lumină. Dacă o aduc la lumină, am rupt din legăturile ei. În al doilea rând, cred că este extrem de important să învățăm să punem limite clare și măsurabile. De obicei, majoritatea studiilor vorbesc despre faptul că dependențele cresc în zonele fără limite. De aceea, reducerea hedonismului și a dependențelor începe cu limite sau frontiere sănătoase. Și aici putem menționa, nu? Nu intru pe telefon, pe rețelele sociale, până mai înainte de a citi Biblia, nu? Sau voi dedica doar maxim o oră pe rețelele sociale sau nu voi pune înaintea ochilor mei niciun ecran după ora 8 seara ca să mă pot odihni, nu? Limitele nu sunt o pedeapsă, limitele sunt o formă de protejare a libertății noastre. Apoi, aș putea spune că, ținând cont de faptul că creierul nostru nu funcționează pe gol, dacă scoți ceva, trebuie să pui ceva bun în locul lui, trebuie să înlocuim plăcerea toxică cu o practică care să ne aducă oarecare satisfacție. Și aici, de exemplu, în loc de scroll, putem vorbi de 10 minute de mers pe jos, în loc de o mâncare emoțională, putem vorbi la telefon cu cineva, cu un prieten drag, să întărim relația noastră, în loc de a pierde timpul pe episoade, pot să dezvolt un hobby real, pot să vorbesc de muzică, de sport, de creativitate. În loc de shopping impulsiv, mă pot gândi ce bine pot să fac, pe cine pot ajuta. Să mă gândesc la ce lucruri bune pot face și aș termina și cu niște repere spirituale zilnice, pentru că avem nevoie în mod constant să ne sincronizăm cu perspectiva lui Dumnezeu.
Îți mulțumesc tare mult, Ștefan, pentru claritatea pe care o transmiți de fiecare dată, dar și pentru dorința sinceră de a invita la o gândire mai aprofundată a lucrurilor care ne înconjoară. Dragilor, am ajuns la finalul discuției de astăzi despre hedonismul contemporan, acea capcană care ne neutralizează cumva simțul critic. Trăim într-o cultură a stimulilor permanenți în care creierul nostru este învățat să ceară mereu încă puțin, încă un episod, încă un scroll, încă o achiziție. Problema nu este faptul că simțim plăcere, ci faptul că plăcerea poate deveni un idol. Dacă descoperi că ți-ai pierdut libertatea, prietene, vestea bună este că Dumnezeu nu ne cheamă doar să ne simțim vinovați, ci să fim vindecați în mintea noastră, în obiceiurile noastre și în dorința pe care ne-o așezăm ca prioritate. Vă mulțumesc că ați fost împreună cu noi la Conexiuni, sunt Diana Miclea și vă invit să ne reauzim la următoarea ediție cu o nouă provocare în care să descoperim sensul lucrurilor. Pe curând!